I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bjørn Holte, velkommen.
Takk, takk.
Altså, du jo aktuell gründer nå med pinnsvinntørker. Det høres helt koko ut med pinnsvinntørker, og det skal du få lov å snakke mer om etterpå. Men kan vi ikke ta, du har gjort så sykt mye rart før det. Hvor gammel du? 48?
Ja, 48.
48? Ja. Det et langt liv, så langt levd.
Ja, det har...
Og det ligner ikke på så mange andres liv, tror jeg. Fortell.
Jeg startet jo, hva skal jeg starte med? Nei, jeg vokste opp I Trondheim da, så har jeg tre søsken, mindre søsken, to brødre og lille søster. Og så var jo interessert veldig tidlig til teknologi. Vi var den første I Norge som fikk internett. Da var faren vår professor I telekommunikasjon. Så da var jo internett og data en sånn naturlig del av hverdagen. Vi hadde, ja, så det første firma vi startet som var liksom et ja, ordentlig firma da, Det var noe som heter Mac Game Club, og da var formålet var jo bare å kjøpe oss en farge-Mac. Så det var I 88-89, og vi hadde en sånn svart Mac, det var vel en SE eller noe sånt, som en liten boks da, de første Mac'ene som kom da, som var en koselig håndtak på toppen. Og så tenkte jeg, ok, at det var før internett, så da var det sånne CD-rommer med gratis spill som du kunne få tak I. Så tenkte vi, ok, vi kan jo ta de her, det var Stig, broren min, som kom med en idé, og så selger de på disketter, så solgte du 10-20 spill I slengen. Så vi lagde en katalog på 64 sider, og så trykte vi den opp på kopieringsmaskinen til faren vår på NTH, og så satte vi den minste annonsen de noensinne hadde I Macworld, den var 2-3 centimeter høy kanskje, 2,4 tror jeg den var, for det var på, kostnaden var per millimeter, så vi liksom designet 5 centimeter bred da. Og så fikk vi faktisk en 140-150 kunder som ringte da, ringte dem hjem, og så var jeg liksom, ja, nå det telefon til Mac Game Club, liksom. Og vi kastet oss rundt og kopierte, vi så det veldig billig, ja, men vi fikk overskudd og tjente nok penger da, subsidiere kjøpet av den første farge-Mac'en vår da. Men da var vi liksom etter et år, så hadde vi testet over 500 spill, og vi hadde gjort så mye, så vi var på en måte, vi spilte ikke, husker jeg, på neste 10 årene, for vi hadde liksom,
spilt ferdig.
Ja, spilt ferdig. Så det også en strategi, vet du, mange foreldre som lurer på om de skal la barna skjermtid og spille for mye og sånn. Og det også overloade dem funker også, liksom. Men det veldig få som tar den. Hvis du ber dem starte et firma med å selge spill, så vil de ikke spille så mye etterpå.
Det riktig. Ja. Ja, så gikk ferden videre?
Ja. Så, ja, begynte jo på BI, og så har jeg jo, ja, liksom I BE da, så tok en master I online markedsføring via Australia, så ble jeg veldig interessert I søkemotorer. Og da var det ingen, det var webcrawler som kom først, og så kom jo Altavista. Vi var jo eksponert til internett fra, jeg tror vi fikk det I 92, men da var det jo ikke noen nettlesere, liksom det var bare Gopher og Fetch og sånn, og så kom Mosaic, og så kom Netscape, og så liksom begynte jo med bilder, men det tok jo timer for å laste et bilde, og vi trodde jo aldri internett skulle ta av. Men I 95 så begynte jo ting å løsne. Og så studerte jeg. Så da søkemotoren kom med sånn 97-98, og da laget jeg et firma som heter Aktivt Søk. Det var om å komme på topp I søkemotoren. Og det gikk veldig bra. Vi ble størst I Norge på det. Hadde vel bortimot de 200-300 største nettsteder I Norge som kunder. Og så solgte vi det I 2007 til en konkurrent, samtidig som jeg startet et nytt firma som heter B-Menu. Og B-menu var browser navigation. Ja, aktiv søk fikk forresten her prisen av Hegna etablerer, beste etableringspris I 2004, tror jeg. Og så hadde vi, ja, ja I mellomtiden der så var jeg nede, ja, var jeg nede I Midtøsten og laget en dokumentar, og følte, som gikk på TV, som jeg solgte på Cannes, som jeg da finansiert neste firma med, husker jeg. Vi, ja, neste firma var da å løse navigasjon, da, menynavigasjon på hele nettet. Og det, ja, det gikk egentlig veldig bra, det firmaet for så vidt, og vi gikk med overskudd I løpet av første halvår. Og så hadde vi, ja, vi tok inn masse investorer, hadde veldig høy prising og alt her, da. Og så I opplegget her, så hadde vi en, ja, vi tok en strategivalg da, at teknologien vår også kunne brukes til å lage mobile nettsider, så ble det en stor ferd I USA, der vi flyttet til New York og bygde opp et firma der, og ble den nest største I verden da, på mobile nettsider.
Var det da du hentet 10 millioner dollar på?
Ja, I løpet av x antall år så ble det hentet veldig mye penger, og det var utrolig mye stress, og det var jeg ansatte forskjellige amerikanske daglige ledere, og Det var egentlig, ja, jeg kaller det den dyreste skolen jeg har gått på, liksom. Men jeg lærte jo veldig mye av, særlig hvordan å ta amerikanske marked. Det som overraskende hvor få norske firmaer som går ut I New York. I løpet av den 7-årsperioden vi var her, så var vi vel kanskje en 3-4-5 norske gründere. Og så politikerne, når de kom over, så skulle de jo møte oss. Vi fikk jo liksom møte alt fra finanskomiteen til Ja, alle som kom, fordi de kommer og så skal møte nordmenn som har gjort suksess, da. Og så det var utrolig, og New York en helt, helt fantastisk by. Jeg bodde 10 år I Oslo, og så synes jeg Oslo kjempebra, og så flyttet jeg til New York. Så var jeg bare sånn, hvorfor jeg bodde 10 år I Oslo, når jeg kunne bodd 10 år til I New York, da. Det var, men det eneste at stressnivået litt høyt, da. Det jo,
men våre forfedre reiste jo til over dammen. Men du mener at det fortsatt gjelder å reise over dammen som gründer for å prøve lykke?
Ja, det mye, mye lettere også. Liksom, du må være tilpasset stress. Liksom, du må tåle, du må ha det ekstra giret, og det ikke alle som har det. Og jeg skjønner at noen, men til og med kona mi, som var fra Hemsedal, hun stortrivdes I New York, og hun jobbet jo for eksempel med å gi ut en Knausgård for forlaget der, og så jobbet hun med en sånn show da, på New York Public Library. Altså det... Ja, det Ghostbusters jeg filmet inn, liksom. Og liksom, hun som kom fra en bitteliten fjellbygd, liksom, stortrives der, og jeg som kom fra Trondheim, via Oslo eller via Australia, da, som på en måte fra studien. For det en by som du, alle på en måte, hvis du kommer som turist, så det noe helt annet. Men når du flytter dit og får, så det utrolig inkluderende og positivt nabolag, liksom. Folk Du blir kjent, siden det så stor by, så vil alle på en måte prøve å skape sitt lille lokalsamfunn. Så hvis de har sett deg før, så hilser de, og det en helt annen måte, sånn som, jeg husker jo liksom, jeg brukte en del år på liksom, å bygge opp nettverk I Oslo, liksom, og det samme nettverket bygger du så mye raskere, liksom. Fordi at folk så opptatt av å gjøre byen sånn liten, da, selv om den stor. Og det, ja, så vi bodde der, og ja, og det firmaet gikk jo I full fart, men så fikk jo, største endringen var at kona fikk, plutselig var tungpusta, og så viste det seg at det var lungekreft da, og det var når vi hadde barn da på 1, 3 og, ja, minstemann var 8 måneder, så han var ikke et år engang, og så, og da ble det en enorm kamp da for oss, og redde oss, vi hadde heldigvis veldig god forsikring og alt der, men vi brukte alt av sparepenger, jeg måtte legge ned med eller mindre firmaet som jeg hadde bygd opp I USA, for å bare fokusere på kona, og foreldrene mine flyttet over, og det var liksom, men det systemet som finnes I USA, og det som interessant da, etter å ha vært igjennom der, det at du har jo ikke noe valg når det sånt, liksom det høres jo skikkelig ille ut når det sånt skjer med, men når du på innsida, det ikke sånn at du kan ikke sette deg og tenke på hvor ille ting du bare må fikse, og særlig når du har 3 små barn, så det ikke noe alternativ på at det ikke skal gå bra. Så vi brukte, vi jobbet oss gjennom da, vi brukte liksom de fire største kreftsentrene I USA, som en helt enorm kompetanse, og vi fikk, altså møtte vi, jeg husker vi hadde en, jeg skal ikke snakke for mye, men vi hadde en sånn kjempestor, I USA så kan du jo på en måte velge en lege etter behov, liksom, etter, så du finner jo de beste spesialistene inni et område, og den operasjonen vi måtte gjøre for eksempel, det var jo det å ta ut en sånn 5 kilos sull som har vokst på 3 måneder, som hadde liksom innkapslet seg inn I lungen og tatt litt og presset hjertet til siden og sånn. Og da du setter deg inn I alt her, så fant vi den beste kirurgen på Mount Sinai, som de største sykehusene. De har vel en, jeg tror det var 90 000 ansatte I det sykehuset som vi var på. Og han Flores da, som vi møtte, helt utrolig varm person, og han hadde, så han valgte å ta operasjonen, for at når det så høy risiko, så mange leger som velger å ikke gjøre det. Og tok ut alt, og hun var jo liksom 5 kilo lettere, og vi var på første fjellturen 2 uker etterpå. Men, og vi var jo liksom på en måte en positiv pust inni systemet, for de aller fleste har jo på en måte gitt opp og tror at det skal gå dårlig, men du kan jo I prinsippet nesten kurere hva som helst I dag, hvis du har nok ressurser, og I tillegg bruker nok tid da, på å sette deg inn I, og det, du kan... Sånn som for meg så var det på en måte som å bygge et firma innenfor den bransjen her. Vi brukte over 100 leger, og det interessante var jo at de medisiner, de måtene å tenke på, som var kanskje ikke FDA-approved, men de var I hvert fall de rimeligste metodene fungerte best. Da. Og da det jo skreddersøm som var liksom hele greia. Vi tok via, vi ble anbefalt en lege som et... som skal vi se, William Grace var det på Fifth Avenue. Og han, bestefaren var borgermesteren I New York som tok mot frihetsgudinnen, for eksempel, når han kom. Så han var relativt til. Og han elsket å ta case som var umulig, og hadde et helt... så jobbet han sammen med et lite firma i California, som heter Weisenthal, som gjør en sånn analyse der de tar ut en sukkerbit, kan du si, av kreftcellene dine, og så sjekker de hvilke type cellegifter som fungerer separat I lab. Og der heter chemosensitivity testing og sånn. Og basert på det, så får du et Excel-lag tilbake med hvilken type cellegiftkur når du har full spredning, så det eneste måten du kan bli frisk på. Og det fungerte, så I løpet av cirka en måneds tid, så har de utradert kreften, og var... Første pasient I verden som var kreftfri av den sykdommen. Nei. Men så finnes jo da cellen I blodbanen, og etter en 3 måneders tid som frisk, så kom det tilbake, og vips, så gikk det. Ja, da vokste det. Det var som et sånn scan, sånn som et juletre. Liksom. Det var overalt. Du kunne ikke gjøre noe med. Men vi hadde det bra. Vi fikk utrolig bra behandling, og liksom du har det bra, hodet funker, kroppen, du har ingen smerte, sånn, for du får så god behandling, at ja, 11 måneder liksom, og så ga opp på dagen, og så døde hun liksom natta, så ja.
Ja, så da var du og 3 små barn I New York.
Ja.
Ja.
Og vi hadde et utrolig bra nabolag, vi hadde jo liksom, det var jo 200 barn I gata vår, altså, og gata var kanskje 250 meter lang, og vi bodde jo et utrolig... Og så I tillegg så den der greia når det sånt skjer I USA, så de har meal trains, det vil si at naboen går sammen og lager mat til, du fikk litt for mye mat. Det var liksom, så jeg levde jo på en måte et liv da, du bygde opp et firma, og du gifta deg, fikk 3 barn, og du hadde begravelse. Og så liksom, når du I New York, så alt tilgjengelig. Vi husker vi hadde Harlem Gospel Choir, kom og sang liksom Amazing Grace i begravelsen. Nei, det var liksom, du hadde bortimot, ja, tror jeg det var 300 stykker fra nabolaget, liksom. Så vi hadde liksom skapt et liv der, og vi hadde jo tenkt å etter hvert flytte tilbake til Norge, da. Ja, etter et halvt år, da, til I New York, så bestemte vi oss for å dra tilbake til Norge for å ta en pause. Det hadde jobbet så hardt I 7 år, og det siste året spesielt, da, så doblet arbeidsmengden seg, på en måte. Selv om, og da hadde vi et hus I Hemsedal, så... Da pakket vi sammen og flyttet dit, og det var jo utrolig fint å flytte til en liten bygd, liksom, der du har 3 minutter. Vi bodde I sentrum da, 3 minutter skianlegget, og ja, barna var jo ikke helt vant, det, liksom det livet du har I New York så enkelt, fordi at det så, alt så lett tilgjengelig, og det så utrolig sosialt, hvordan barna går fra familie til familie og sånn, og så kommer du I en enebolig. Så, og da, det var da først da, ja, liksom vi hadde solgt noen eiendommer, liksom vi hadde nok til å, vi trengte ikke å jobbe da, men da, da merket jeg liksom, jeg var jo da totalt sånn alene mamma, pappa og far I samme person. Og så stusset jeg over at alt av skotørkere, vi kjøpte jo liksom inn tørkere for å holde våttene deres, så det jo 9 måneder med snø og, sko, snø og vått da. Og ingenting fungerte bra, så det å tørke et par sko tok gjerne 2-3, kanskje 5-6 timer på en Cherox for eksempel. Og jeg kunne ikke fatte hvorfor det, så vi hadde jo møte med, så jeg snakket med en industridesigner som kom innom Hemsedal for å kjøre ski, og så koblet jeg inn et par venner på NTNU, og det her skulle egentlig bare være en sånn hobbyprosjekt da, for at jeg tenkte jo at når du har liksom hentet masse penger og gjort liksom hele her venture capital race, så bør du jo bruke all den kompetansen, og særlig jeg har jobbet med internett siden jeg var ja, kunne gå på en måte, eller jeg var liksom, jeg var jo en av de fremste på internettmarkedsføring, software as a service, alt det som liksom det hotte da, og da så begynte vi å teste, så hadde vi møte med Nemco, og de sa at det ingen grunn til at skotørkere skal være så dårlige som I dag, det kun for at de har gjort billig, at de har brukt liksom, prøvd å få billigst mulig materiale, liksom spare, liksom, og det jo en fem, ja, liksom bare glødetrådprinsippet, det jo en 5-6 husbrannet I året, bare på grunn av at det blir for mye støv, og så lysbua, og så tar det fyr, da. Og så, ja, så begynte jeg å forske, så fikk jeg tak I et par, en sånn til Magne, Erik og Magne, som var doktoravsenta ved vannkraftlaboratoriumet, og så begynte de å forske og teste og lage. Da fant vi ut at hvis vi brukte alle kunnskapen du har, Norge jo best på vannkraft og flow dynamics, så vi tok kontakt med et par ingeniører på vannkraftlaboratoriumet, det var Magne og Erik, og da testet vi, de jo fremst I Norge på flow dynamics, da, det vil si flyten gjennom turbiner og sånn, Og det akkurat sånn som luft, da. Forskjellen liksom, med vann at du måler vibrasjoner, så begynte de å forske, da. Og jeg tror, en ting som jeg tror helt essensielt, da, hvis du skal starte en ny bedrift innen produkt, det prøv å gjøre grunnforskning. Prøv å finne det beste I verden, og det en fordel, da, med å bodde I New York, at hele verden blir bare ett marked, da. Du slipper, I Norge så har du sånn greie at du liksom du ønsker å jobbe lokalt og alt det der. Og det jo kjempebra I utgangspunktet, men hvis du liksom, når du har vært I New York, så jo liksom hele verden samlet en plass, så du tenker ikke noe på om du skaffer webbyråer fra Nederland, som vi har, eller om vi har support I India, eller om du har ingeniører I Kina og så videre, for da samler du bare det beste forskningsmiljøet, og tilfeldigvis på grunn av vannkraft, så var det I Trondheim. Så når de begynte å forske da, så vi at vi kan I hvert fall doble kapasiteten, og så kan vi triple, og så etter hvert da, så lagde vi et produkt da, der ja, alt, for, det var modulbasert, så du kunne liksom skifte om du skal ha handska eller våtta, eller om du skal ha slanger for alpinsko, og vi kommer også med sånn klespose-adapter for hurtigtrykking av klær, og alt der. Og så vi tørketiden nå med høyt trykk da, trykk var liksom det essensielle, trykk, varme og stor luftstrøm da, så den vifteovnen, eller på en måte, hvis du går på hedgehogdry.com eller pinsvintørker, så vil du se de forskjellige produktene, eller hos Elkjøp da, I hele Norden har de. Og da kan du se at viften ser ut som en sånn runding, så det for at du har en slags ja, skovelhjulsprinsipp da, du skal forklare det enkelt da, inne her, som da roterer veldig fort, og dermed skaper trykk, også uten at det blir for mye støy da, for det også helt essensielt at du vil ikke ha en hårføner liksom stående I gangen heller, eller løvblåser da, for det en slags skyld. Du vil ha noe som stillegående, samtidig som det produserer, og den her nok kraftig, nå produserer den 100 kubikk I timen, eller 105 kubikk cirka, med 60 graders luft på maks da, det nok til å varme opp hytta, liksom, hvis du mangler varmeovn en dag, da. Og når du kjører her med forskjellige adapterene, så har jeg hørt i ettertid liksom, at Steve Jobs hadde jo et sånt slagord at det må være 10 ganger så bra for at du skal revolusjonere en bransje. Og vi er jo, jeg vet ikke om iPhone og Samsung og det der er 10 ganger så bra, men når det kom så var det nok det. Og det samme vi ser jo nå at vi har satsa litt den samme gata da, og liksom lage noe som skikkelig bra. Og da, vi ser jo på tilbakemeldingen, liksom, særlig fra ja, alt fra industri, vi har fiskerier som bruker det, vi har barnehager som er helt i taket, fordi at det går så mye raskere. De kan ha en barnehage utenfor Trondheim som bruker den til å varme opp lavaen sin og tørke vottene liksom, i lunsjen. Og i tillegg så har den jo utkonkurrert vi trodde jo at barnehager for eksempel hadde tørkeskap som var supereffektive og sånne ting, men det viser seg at selv om du har votta og sko i tørkeskap i over natta, så vil jo ikke lufta presses inn, og med alle Gore-Tex-materialene der, så må du få lufta gjennom tingene. Så jeg har fått masse, vi har liksom på en måte skapt markedet også utover, og vi tenkte jo først barnefamilier, og så har vi jo en sånn hengende versjon som er for alle de som er ute og jogger og ute i vintervær som har liten gang, og så har vi vanlige slangene for alpinsko, der vi jo sponset hele Norges brett, ja, alle olympiske utøverne innen snowboard, det er jo litt for at vi kjører snowboard og ski selv da, at vi har, og du liksom skal aldri glemme å ha det morsomt da. Så det firma har gått kjempebra, og vi har nå heldigvis på å utvide til hele verden, vi hadde liksom møter om noe, vi bruker jo, ja, jeg kan komme tilbake til finansieringen, men vi har brukt Innovasjon Norge masse på, så vi hadde liksom forrige uke så tok vi hele Europa, Tyskland og Østerrike, Schweiz, Frankrike og Italia og sjekket liksom hvilke kjeder vi kan gå inn i der. Og så i dag, den uka her, så jobber vi med Kina og Japan, og neste uke så blir det vel USA og Kanada. Og da målet vårt er jo på en måte å gjøre litt det samme, at vi får tilsvarende elkjøp i Norden da, og lignende kjeder. Og da selger inn et anselig antall konteinerer, får det inn i kjedene, og så bruker vi da overskuddet til å markedsføre og promotere produktet. Det liksom, ja.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men hvis jeg nå har lyst på en sånn på hytta, for det tror jeg kunne vært lurt der. Ja. Skal jeg da gå på Elkjøp, og så skal jeg spørre etter en pinnsvintørker?
Ja, eller hedgehog dryer da. Ja, det ikke, eller gå online. Det, ja.
Riktig.
Ja, så de har en vegg da med dem. Det er jo sesongprodukter hos Elkjøp da, så noe som det blir varmere og varmere, så vil enkelte butikker ikke kanskje ha det hele året. Da. Men online så har de det hele året. Eller Elgiganten i Sverige, eller Gigant i Finland.
Men ja. Nå har du funnet på noe innmari lurt, åpenbart. Men kan det da hende at om 3 uker i Kina, så er det noe sånn pinnsvintørker?
Ja, ja.
Så ligner litt grann.
Ja, det kan det være. Men det som er utrolig interessant da, med patent... Jeg har jobbet masse med patenter før på software, og det er noe verst du kan jobbe med. Altså, det tok halvt år til jeg brukte på å skrive den første software-patenten min, for det språket du skal lære deg, og den metode, liksom, og software spesielt da, som egentlig ikke kan patentere, så må du liksom på en måte skrive det rundt en sånn device og lupa, og ja, lage beste mulige algoritmen da, som du skal patentere. Men hardware jo litt enklere. Og det som utrolig interessant etter å, at når jeg var i, når jeg kom tilbake fra USA, ikke sant, så fant jeg problemet som jeg tenkte var bare en liten filleting da. Så spurte jeg mødre, og så spurte jeg fedre. Ingen fedre hadde problemer, alle mødre var sånn, ja, ja, det kjempeproblem i gangen, liksom. Og da tenkte jeg, ok, så, eller så kanskje de som rydder opp i gangen nå, bare av natur, da. Bare sånn, og dermed ikke føler jo, kanskje ikke faren, det samme utfordringen. Og, det. Og så begynte jeg å se på patenter, og så, ja, i forbindelse med et intervju jeg hadde noe tidligere i uka, og så nevnte jeg at det veldig få kvinnelige, eller det virker som, problemer som kanskje oppleves hjemme mer av kvinner, har mindre patenter. Et eksempel på det var for eksempel hvis du søker på antall patenter på golf, så vil du se et helt hav av golf, sokk til golfklubba, de varmer, alle mulige, eller noen små duppedipp ditt da. Og så gikk jeg inn i Vipo nå og søkte, og det faktisk, jeg tror det under 20, jeg tror det var 16,5 prosent av alle patenter i 2021 var av kvinner. Og da ble det liksom bare sånn, altså ikke en femtedel engang. Og da skjønte jeg, ok, så den der ideen min med at hvis du skal finne, det er jo alltid gründere, sånn, sånn at du skal finne et behov i markedet. Så det kanskje faktisk, det også, siden jeg opplevde da på en måte å være mor og far og så alle problemer, så kanskje det var så enkelt da, at da så jeg faktisk problemer som kanskje ikke jeg ville ha sett som en far på samme måte. Og dermed så er jeg liksom det når du, ja, og det er det viktigste, det er også at du løser et problem med det nye produktet. Så det var liksom, ja, en liten digresjon at, og jeg er jo sikker på at det der skifter liksom, jeg så på statistikken at det øker jo kraftig, men det sto på artiklene jeg leste på Vipa at innen cirka 2050 eller 53 eller noe sånt, så kom det til å være like mange kvinnelige patentinnehavere hvis det hadde samme vekstrate da. Men fortsatt så er det jo liksom...
Stykke opp ditt.
Ja, ja, men og i dag så vi har så mye likestilling og alt det liksom... Jeg hadde ikke tenkt over at det der eksisterte engang. Liksom, jeg var så overrasket over det, og da tror jeg faktisk... Folk som har lyst til å lage nye produkter kanskje kan faktisk tenke litt på det mønstret når de skal finne behov og finne nye problemer. Altså det er kanskje flere ting i hjemmet som kanskje kunne vært mye bedre og som også er patenterbart. Og det er, vi har jo brukt gjort 5 patenter først i Kina, hvis vi skal ta hele patentstrategien vår, fordi at vi tenkte først må vi sikre oss i produksjonsmarkedet mot Alibaba, mot liksom de største problemet. Vi jobber også med å selge inn i Kina nå, og sertifisere der. For det har blitt et så stort marked, og vi har også et relativt det er et enklere marked. Jeg vil si kineserne, jeg har bygd opp et firma her i 2015 eller 14, og det er mye enklere å jobbe med, for de har ikke den der lagkulturen, eller hierarkien og sånn som du har i liksom for eksempel Sør-Europa og Tyskland, Østerrike og sånn, der det er ekstremt mye sjef og så underordnet, og ja, Norge er jo et veldig flatt hierarki, eller sånn strukturmessig, at alle kan snakke med alle og sånn, og det er også litt mer den kinesiske måten, da. Nå har jo, de har en del sånne systemer som gjør at cold calling ikke funker så bra, men det er har endret seg kraftig i løpet av de siste 5-6 årene. Men de er mye kjappere på å ta beslutninger, mye kjappere bare på å teste ting, og så er det et marked som er under vekst, og da er det ikke så etablert, det er ikke så mange merker på en måte som har satt seg fast på en måte. Og i tillegg så elsker de skandinaviske brands og liksom utlandske ja, liksom bilder fra Hemsedal og sånn, som passer veldig bra da med det vi har da. Så vi har liksom en frisk pust og de som vi snakket med eksportråd der nede, og de var jo sånn, du må ikke si at dere er lagd i Kina liksom, eller dere må fokusere 100% på at dere er
norske,
ja. Og særlig med OL, som har skapt en del av de mest populære utøverene i Kina. Sånn big air og sånne hopp da, kanskje ikke langrenn, men det har gått utrolig bra, liksom. Så de har liksom fått Det, ja, det utro, og det jo liksom, det jo 1,4 milliarder, eller cirka nå, eller 1,5, ja, 1,4. Så det jo et stort marked, som, så klart USA blir jo et kjempemarked med sine 330 millioner, og Kanada ikke minst, og ja. Så det...
Og team opp med han Birkerud da, vet du?
Ja, blant annet Birkerud, han... Han som tok og fiksa farget håret til Birkerud, han tok også filma, fikk, han visste jo ikke at det var Birkerud, han kineseren som jobbet på salongen da. Men så fikk han Birkerud og så sende en hilsen til sønnen sin, og den gikk viralt i Kina. Så Birkerud ble en av de mest kjente profilene i hele Kina, og vi...
Dere tenker stemmen hans.
Siden vi bor i Hemsedal, og folk kjører ski, så har vi jo indirekte folk som kjenner den i hvert fall, så... Det, så det mange muligheter. Vi så jo bare, vi sponset hele brettforbundet og alle utøverne der, og de vant jo sølv i Big Gear, og det litt sånn synd å si, men så, som helt på sidelinja, men vi kjenner jo veldig mye av idrettsutøverne, sånn som X Games mistet jo statsstøtten nå, på, mens alt er langrenn og alt det, som likes, som er 90% av interessene i Norge, og de bør jo støtte sporta, sånn som de idrettsutøverne som kjører brett og ski og sånn, det det største i antall followers på internett av samtlige sportsutøvere i Norge. Men de har minst interesse av sponsorene, for sponsorene vil hovedsakelig bare støtte det som sendes på norsk TV. Og jeg skjønner jo så klart at hvis du sponsorer 5 miler, så vil de jo se logoen din i 2-3 timer på skjermen, i motsetning til en som driver og hopper og tar salto, og liksom du ser noen blikk av logoene, så jeg ser jo så klart sånn, etter å ha sørt markedsføring, at så klart, og hvis du bare skal selge i Norge, men det er så morsomt å ta et merke, sånn som Hedgehog eller Pinsentørker nå, ut av Norge, og vi ser jo at vi har truffet, vi tilpasser noen produkter. Vi har jo en ny serie mot jakt, for eksempel, som en sånn Army Green. Vi har en serie som går mot våttraktørkere, tørker våttrakten inn på under 20 minutter.
Ja, for det var bra du sa, for jeg hadde et sånt spørsmål på, ja. Litt langt bak på tungen. Du snakket om snø og vått, ja. Og 8 måneder. Produkt som sånn vinterprodukt.
Ja, ja.
Og så var da mitt oppfølgingsspørsmål da, som jeg glemte, som jeg tar nå, det jo da, ja, men har dere noe for sommeren? Og det jo åpenbart, dere har jo det.
Ja, ja, og vi har jo designet spesielt denne klesposen da, for at vi tenkte i dag med strømregningen, som jeg liksom, jeg har selv sett når kilowatten tikker på 4 kroner, liksom, og jeg bare, halleluja, liksom, nå er like for at jeg tar hovedsikringen. Men ja, og så kjører V-fyring, for det jo liksom, du har tibber, liksom, du ser eller grafen bare tikk, opp om morgenen mellom 7 og 9, og ja, det litt komisk dyrt da. Det jo sånn at det blir det billigere å fylle diesel snart enn å lade bilen sin hvis du skal, og da liksom, ja, ja. Så det grønne, ja. Men det som var litt morsomt med, siden vi har all erfaring, vi har jobbet med markedsføring i USA, ikke sant, i 7 år, TV-reklame, alt av online markedsføring, bygd nettsteder, fått tusenvis av kunder, og i tillegg så fungerer også markedsføring og mekanismen vanvittig mye bedre i USA, på en måte, fordi at det er så store marked, slik at gjør det en suksess, så bare ruller tallene inn. Og derfor så har vi jo så klart tilpasset en posen som vi skal ha, mot folk da, som børsfinans, liksom, du kan hurtigtørke finskjorta di i løpet av under 20 minutter, hvis du skal på et viktig møte eller julebord eller sånn, og samtidig så vil den da erstatte tørketrommel, tørkerom, tørkeskap, og da være økonomisk.
Ja, hvordan, ja, fortell, eller, for dette ser vi jo ikke. En, ja. En pose, og så skal den tørke skjorta.
Tenkte jeg, det ligner.
Hvor kommer strømmen inn, eller hva er varmen?
Det vifta vår, da, den ser ut som en sånn diskos, da. Mm-hmm. Liksom, det er veldig bra å gjøre det her på. Jeg har jo produktene forsvunnet igjen.
Jo, de som hører, de må lukke øynene og fortell.
Tenk deg en turbin, en diskos, en turbin. Ja. Alle har sett et skovelhjul, en rundkjøring når de har kjørt rundt i Norge, ikke sant?
Ja.
Og den produserer den masse luftstrøm, og det kommer ut av et høl liksom, på bunnen. Og så monterer du på et sånt juletræ på en måte, eller som er pinna, der er navnet pinsvin.
Ja.
Så der du kan tørke handsker og sånn, og det kan du henge opp en krok, for det er en krok på toppen, eller du kan montere den på veggen. Og da kan barna liksom henge opp selv og trykke på, eller du kan montere på slanger. Og så kan du tenke deg at hvis du monterer på en sånn klespose à la det du har når du har en sånn dresspose.
Ja, riktig.
Ikke sant? Mm. Og så det faktisk noe mye mer avansert inni, men det en slags glasshenger, men som gjør at du får full distribusjon av luft, så kan du gå gjennom tekstiler, og det det som hele essensen, at du må få luftstrøm. Og der kommer jo hele her laboratoriumet, og vi skal ha flere patenter på det her. Vi har jo vi nå oppe i 6 patenter, vi har kjørt dem ut i samtlige marked som vi skal ha. Og der og det gjør at vi måten vi jobber på, at vi sånn klestørkere, sånn som for eksempel, så tok vi og kjøpte inn de 7 beste produktene på markedet, og så tok vi og analyserte samtlige, liksom, hvem var best på luftstrøm, varme og sånn, og de fleste, ingen var jo optimale, noen var OK, og nå vi på cirka dobbelt så kraftig som den kraftigste av de. Og det vi, vårt mål at, litt som Dyson, at kjøper du vårt produkt, så skal det være desidert mye bedre enn det du finner på markedet. Og det tar jo tid å bygge opp et brand, og vi, men det liksom hele strategien. Og den tørkeposen gjør da at du for eksempel, har du en skibukse eller snowboardbukse, eller har du en jakke som du, særlig om morgenen da, når folk, du kan tenke deg selv at du står der med 3-2 barn, eller 1 barn bare liksom, og så er det skidag eller et eller annet, de skal ut, ikke sant, og så står du bare med den der, buksa bare, åh, herregud, liksom, nå blir det for sent både til jobb og barnehage, og liksom rekker kanskje ikke bussen, og så videre, og så videre. Og da liksom kunne bare, ok, heng det opp nå, og så mens du spiser frokost, er alt tørt. Og det liksom, det å, ja, det å revolusjonere et problem da, liksom det å få tak i noe, og jeg hadde jo aldri trodd at det her kunne bli så stort. Og nye kona mi fra LA, hun sa jo bare at, her blir vel bare en sånn liten bi-ting for deg, og nå jobber hun fulltid sammen med meg, pluss at vi driver og ansetter folk, og responsen har vært helt utrolig bra. Vi har ikke hatt tid til å gjort all markedsføring og kommunikasjon vi ønsket, men ellers har liksom ting rullet veldig fort i forhold til ja, hva vi hadde håpet på egentlig. Så det.
Det må være deilig å være for eksempel her i militæret og ha en sånn støveltørker, så slipper du å fortsette marsjen dagen etter med like våte støvler.
Ja, så vi har, derfor har vi jobbet mot, det var en i politiet som var på TV som kontaktet oss i forbindelse med politi, militæret. Vi har også jakt spesielt da, for at det er helt fascinerende, altså nå skal jeg ikke... Vi kommer egentlig fra en sånn skytterfamilie sånn langt tilbake, men jeg var kikket på jakt, ja, og se, jaktsko i dag koster ca. 4000 kroner. Og, men gevær koster jo, du kan jo bruke 150.000 på et bra gevær, liksom. Så jeg har gjort det steka. Den jo relativt dyr, liksom, når du først får den på bordet. Men det jo liksom hele, jeg skjønner jo da at liksom, har du råd, liksom, ja, det jo kjempe, det jo utrolig fin, ja, det, jeg har jo masse venner som jakter, og det jo ute i skogen og sånn. Men jeg så overrasket over at, og du kan jo ikke bruke dagens tørkere på de skinnskoene, for da kjører du dem på 60 grader og full gass, så sprekker de opp. Ja, altså skinnet blir for tørt. Så vi har jo laget spesialtilpasset mot alpinsko, mot jaktsko, mot også den nymoderne karbonbaserte langrennsskoen, som sikkert noen av deres lyttere har, så klart, etter å ha gått Birken og ja, det italienske
Marcialonga.
Marcialonga, ja.
Jeg
har alltid hatt lyst til det, og det var helt fantastisk. Gå litt sakte da, ikke liksom det speeden som, men jeg skal gjerne ha gjort det og stoppe liksom små italienske landsbyene. Ja. Nei, men så vi har liksom, vi har sett de segmentene der, og forsvaret, som du nevnte først, der må vi nok til med enda kraftigere versjoner. Vi har sett på metallversjoner, da. Men det er, jo, ja, det er jo helt klart at hvis du liksom, spesielt forsvaret, er sånn typisk, de vil jo ha ting raskt. Du kan ikke stå liksom, og vente i 2-3 timer på at soldaten skal få tørre sko, liksom. Det blir litt... Og da vil vi typisk kunne komme inn og bare, ja, hvor, her har dere liksom tørre sko og det er jo, du løser jo et problem da, som er, ja. Men det er liksom, når du lager noe som er skikkelig bra, så vil du løse problemer på nye områder som du ikke tenkte. Sånn som vi hadde Marine Harvest som ringte meg på support, eller vår chatta, ikke sant? Og De hadde kjørt tørkeren så hardt, de kjørte på 60 grader hele døgnet. Hele, og jeg bare sånn, ja, men, og da var liksom begynt å bli litt mjuk i leddene, for det ble så mye varme, liksom. Og de bare, nei, nei, vi må ha den så raskt, for at vi skal tørke våttene så fort som, eller de handskene, eller hva de brukte. I, og jeg bare, wow, liksom, det liksom, ja, så det, så jeg foreslo oss å bruke litt Araldit da, for å liksom passe på at den virkelig satt sammen da, men vi, kan, vi har jo mål om å lage industriversjoner, dette jo forbrukerversjonen, så ja.
Veldig, veldig spennende. Så. Lykke til med både mer forbrukerversjoner og industriversjoner,
ja.
Og lykke til der ute i verden. Når dette sendes, så du jo allerede der.
Ja, ja, ja. Tusen takk.
Hjertelig takk.
Ja.